Özbekistan, Qazaqstan ve beylik avtoritar hükümetler gün batar yurtların hukuk organları tarafından ulanılan kiber kuralları edindiler ve olur bu kuralları disidentlerin şahsi mağlumatlarına bir kanun aralaşmak hem de oları qıynamalara ve yanamalara sedevar etme üçün ulanyalar deyip 2. Avgusta medya seri iştesi haber verdi. Associated Press haber agentlerinin beriyen mağlumatına göre derin uçlar 2000-ci yılların başından beri Variant ve Nice Systems yağlı kampanyaların Özbekistan'ın ve Qazaqstan'ın gizliin politiyasına ulu gövrümdeki gözökçülük encamlarını satandığının üstünü açtılar. Bu encamlar Özbekistan'ın gizliin politiyasına telefoniyada e-mail arkalı duyur mağlumatları maslahat edenlerin, şol sanda özök bloggerlerin ve disidentlerin yerleşen yerini keskitlemeye ve oları tutsuğu etmeye mümkünçülük beriyer deyip disidentler aydiyaları. Hakimiyetlerin esası yarağı halkın korkusu, söz azatlığı, öz pikirinizi beyan etmek azatlığı, bulorun ahlisi qadağın edilli deyip Şvitsariyada sürgünlükte yaşayan Özbekistanlı Tulkin Karayev AP haber agentligine beren maglumatında aýdýar. Geçen ýyl adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy soňky 10 ýylyň dowamyny Özbekistan repressiw dolandyryşyny amala aşyrmak üçin müňlerçe adam tutsak etdi diýdi. Başga pikirdäki adamlar esassyz tutsak edilmelere, mejburi zähmete ve gynamalara sedewar edilýär diýip toparyň maglumatynda nygtalýar. Ýöne iýdiderli adam hukuklaryny depeleýän hökümetleriň gün batar ýurtlaryň politiýasyna ve aňto gullyklaryna satylan kanuny saklamak diýip häsiýetlendirilýän enjamlary edinmeginiň öňüne almak o diýen mümkin däl. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar, tehnologiýanyň üstü bilen iýdirlenýän adamlar urulyp ýenjilip tutsak edilýär ve gynamalara sedewar edilýär diýýärler. Bu aralykda Reuters habar agentligi Qazaqstanyň hökümetine işleýändigine inanylan hakerleriň aňtow programmasy arkaly daşary ýurtda sürgünlükde ýaşaýan dissidentleriň aklawçylaryna ve hyzmatdaşlaryna täsir ýetirmäge synanşylandygyny habar berdi. Deringe topary New Yorkda ýaşaýan adam hukuklary boýunça aklawçy Peter Sahlasy, Qazaqstan bilen baglanyşykly kanuny dawanyň üstüne işleýän italiýalyk aklawçy Astolfo Di Amatone ve Qazaqstandan ençeme ýyl ozal gaçyp çykan gadaq neşriyatçylary Irina Petrushovany ve Aleksandr Petrushovy öýdü çynalyan topara uğradylan e-mailleri derňede. Uğradılan e-mailler alıcıları Suda Tay'dan illeterli iki içalçılık saytın birine sapmağa çalıştı. Ödüm bu iş hakkına tutulan Hindi kampanyasından uğradılan e-mailler, yani elektron hatlar yalı olup görünüyor. Daşarı yurtların birinde sürgünlükte yaşayan iki qadaq neşriyatçısı Respublika adlı online gazeti dörüttüler. Bu gazette hükümetten sızan ya da hakir hücumu edilen yani dövülen e-mailler çap edildi. Biz hükümetler tarafından siyasi disidentleri esasan da sürgünleri iderlemek üçin ziyanlı kuralların has giyinden ulunyan da doğrusunda şüphelenyer sip deriňe toparaýtdy.